สวัสดีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ของ Spiritual Girl in Material World EP 2นะคะวันนี้ตุ๊กตาก็ยังอยากมาพูดถึงเรื่องภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่ามาพูดต่อในเรื่องของว่าแล้วจะทำอย่างไรให้เรากลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ตาก็มีประมาณ3ขั้นตอนง่ายๆนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในภาวะที่หมดไฟในการทำงานไม่รู้จะบู๊กับตัวเองกลับขึ้นมาอย่างไรนะคะแต่บอกก่อนว่าขั้นตอนนี้ขอให้ทำต่อจากขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยได้เล่าไปถึงเรื่องของการยอมรับแล้วก็ฮีลิ่งฮีลิ่งก็คือบำบัดอะบำบัดอาการเหนื่อยอาการไหนคืออยากไปพักมาแล้วได้รีลีสรีแลกอะไรแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนว่าเออทำอย่างไรให้เรากลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรามาพูดถึงภาวะหมดไฟก่อนว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่มันเกิดภาวะหมดไฟเนี่ยมันมาจากอะไรภาวะที่มันเหมือนอยากจะชัตดาวน์แล้วก็ต่อต้านเนี่ยมันก็ง่ายๆเลยธรรมชาติมันจะเกิดจากการที่เรารู้สึกเราเบื่อหน่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งก็ได้อย่างมากๆในระยะเวลาหนึ่งเราจะเริ่มต่อต้านนะแล้วอาการเบื่อนั้นนะมันมาจากไหนความรู้สึกเบื่อมันเกิดเมื่อเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ชอบฟังดีๆนะคะเวลาที่เราเบื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดจากว่าเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ชอบมากเกินไปเช่นในบริษัทในการทำงานเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเพอร์เฟกต์และถูกใจฉันไปซะหมดมันคงต้องมีที่เรารับได้รับไม่ได้ชอบมากชอบน้อยหรือไม่ชอบมากๆหรือชอบมากๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเผลอเอาใจไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ชอบเยอะๆบ่อยๆทุกวันทุกวันไอความเบื่อเนี่ยจาก1มันจะเป็น2จาก2มันจะเป็น3แล้วมันก็จะลามไป4 5 6 7 8 9พอนานๆเข้ามันจะเหมือนว่าแบบเราเบื่อไปซะหมดเราไม่ชอบไปซะหมดพอเราไม่อยู่ในภาวะที่ไม่ชอบอะไรเลยไปสักระยะนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มต่อต้านละไม่อยากเอาแล้วอยากหนีไปละอันเนี้ยก็คือการหมดไฟเพราะฉะนั้นข้อที่1ที่ตุ๊กตาอยากจะลองแนะนำให้ทำดูนะคะก็คือกลับไปหาสาเหตุเล็กๆที่แท้จริงกลับไปหาสาเหตุเล็กๆที่แท้จริงทำไมตุ๊กตาถึงบอกว่าเล็กๆเพราะว่าไอภาวะเบื่อหน่ายหรือภาวะหมดไฟเนี่ยมันมักจะเกิดเป็นช่วงระยะหนึ่งที่สะสมอารมณ์เนี้ยทีละเล็กละน้อยทีละเล็กละน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละพอทำเป็นเรื่องใหญ่ๆแบบที่ครั้งเดียวไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็คือจะระเบิดแตกหักหรืออะไรก็ให้มันรู้ไปเลยใช่ไหมคะมันจะไม่ใช่ภาวะการเบื่อสะสมหรืออดทนสะสมถ้ามันเป็นเรื่องที่เบื่อสะสมอดทนสะสมได้รอเวลาได้แปลว่าจริงๆแล้วต้นเรื่องไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพักกายพักใจแล้วก่อนจะกลับไปเบื่ออีกครั้งเนี่ยลองค่อยๆทบทวนดูสิว่าอะไรที่เราเบื่อจริงๆเป็นสาเหตุในครั้งแรกๆที่เกิดให้ทำให้เกิดอารมณ์หรือภาวะเช่นนี้คิดไม่ออกค่อยๆเขียนออกมาก็ได้ค่ะเขียนมาที่มันป๊อปอัพอะไรออกมาก็เขียนไปก่อนเบื่อนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันไหนที่มันเขียนออกมาแล้วรู้สึกว่าเนี่ยใช่เลยน่าจะเป็นอันนี้แน่เลยก็เป็นอันนั้นเพราะเราจะเห็นว่าอันที่เขียนนะตึ๊ดๆอาจจะไม่ค่อยชอบแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้น่าจะเป็นสาเหตุให้เราหมดไฟขนาดนั้นนะคะกลับไปหาดูค่ะว่าไอ้สาเหตุอันเล็กๆนั่นน่ะมันคือเรื่องอะไรแล้วยังไงต่อแล้วพอเราเจอมันแล้วอะเราลองดูสิว่าอ๋อไอ้นี่นี่เองต้นเหตุของการเบื่อทั้งหมดฉันจะทำอย่างไรกับหัวใจฉันแล้วก็สิ่งนั้นดีเลี่ยงได้ไหมทำใจยอมรับได้ไหม เปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือเปลี่ยนที่ใจเราว่าไม่เป็นไรจริงๆก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากหรือหาวิธีที่ทำยังไงให้เราสนุกกับมันมากขึ้นหรือเบื่อกับมันน้อยลงหรือไม่สนใจได้ไหมจะได้ไม่เสียพลังงานไปกับสิ่งนี้อีกนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนโฟกัสเพราะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกที่จะบอกว่าเราเกิดภาวะการเบื่อเกิดจากการที่เราไปโฟกัสสิ่งที่เราไม่ชอบมากเกินไปเพราะฉะนั้นจริงเราก็ต้องจำเป็นจะต้องเปลี่ยนโฟกัสหรือความรู้สึกเรากลับมาในด้านที่เราชอบจากที่ตอนแรกให้ลองลิสต์ออกมาดูว่าอะไรบ้างที่เราทำให้เราเบื่ออะไรบ้างที่เราทำให้เราไม่ชอบและหาว่าอะไรคือจริงอันไหนคือตัวหลอกตัวหลอกคือผลกระทบจากตัวจริงคืออธิบายสั้นๆง่ายๆแบบนี้เช่นวันนี้เราทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะกับแม่ก็แล้วแต่หรือโดนเจ้านายดุวันนั้นมาตกเย็นจะต้องไปกินข้าวกับเพื่อนนู่นนี่นั่นคือมันจะแบบคือเซ็งไปหมดอ่ะมันเหมือนพานอารมณ์มันพานอะไรมันก็ไม่ชอบนึกออกไหมไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งนั้นแต่มันเบื่อมันจะตรงอื่นนะมันคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเขียนลิสต์ดูใหม่ว่าอะไรที่เราชอบในตัวบริษัทในขั้นตอนงานทำแล้วมันได้อะไรหาข้อดีพิกอัพข้อดีของสิ่งนั้นๆสิ่งนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดอันนี้ทำแล้วดีนะคะเหมือนเป็นการฝึกให้ตัวเองรู้จักมองหาสิ่งดีๆหรือข้อดีในทุกสิ่งมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีขึ้นนะคะจิตวิญญาณเราจะดีขึ้นรู้จักมองโอกาสในวิกฤตเสมอเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองและสุขภาพจิตดีอันนี้ก็ควรจะฝึกนะคะแบบไม่หลอกตัวเองแต่ว่าเราต้องรู้จักมองหาสิ่งนั้นจริงเพราะว่าบนโลกและบนจักรวาลใบนี้มันไม่ค่อยมีสิ่งไหนที่มันมีแต่ด้านดีอย่างเดียวหรือแย่อย่างเดียวมันมักจะมีทั้งสองด้านมาคู่กันเสมอเราจะต้องมองให้เห็นทั้งสองด้านพอเรามองให้เห็นทั้งสองด้านเราก็ฉลาดที่จะหันไปโฟกัสด้านที่มันเบเนฟิตเรามากกว่าแค่นั้นเองนะคะพอหลังจากนั้นข้อ2 อยากให้ลองย้อนกลับไปในช่วงก่อนเข้างานก็ได้หรือทำงานใหม่ๆก็ได้ลองย้อนกลับไปนึกเหตุผลดูว่าทำไมเราถึงมาสมัครงานที่นี่ทำไมเราถึงอยากทำงานที่นี่นึกภาพดูนะคะเวลาเราไปสมัครงานที่ไหนที่หนึ่งอ่ะเราคงไม่มีหรอกเนาะที่เราจะนั่งอธิษฐานว่าขอให้ไม่ได้ขอให้ไม่ได้ขอให้ไม่ได้เรามักจะลุ้นแล้วก็เฝ้ารอว่าขอให้เราได้และถ้าได้เราก็จะดีใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุผลสินะที่ทำให้เราสมัครสัมภาษณ์และอยากทำงานที่นี่ลองย้อนกลับไปดูเหตุผลในตอนแรกครั้งว่าเรามาที่นี่ทำไมเผื่อเราจะจำได้ว่าจริงๆแล้วเรามาทำงานที่นี่ทำไมก่อนที่เราอ่ะจะถูกพลังงานของความเบื่อมันกลืนจนเราลืมว่าเรามีแพชชั่นอะไรกับที่นี่หรือแม้แต่นะคะแม้แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่มีแพชชั่นเลยหรอกตอนนั้นฉันคือแบบสมัครไปอ่ะที่ไหนที่ทำงานฉันก็ไปหมดแล้วฉันอยากได้เงินเหตุผลนี้ก็มีคนทำเยอะถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดเพราะมันก็คือเหตุผลหนึ่งของการทำงานแต่ถามว่าถ้าจิตใจตั้งต้นเราไม่ได้สนใจเรื่องตัวงานอยู่แล้วเราสนใจแค่ทำงานแล้วได้เงินเราก็ควรจะพลังเราอะกลับไปโฟกัสที่ทำงานให้ได้เงินเพราะในเมื่อเราไม่เคยสนใจตั้งแต่ต้นว่าเราทำงานเนี่ยเราจะชอบไหมเราก็ไม่ควรที่จะมานั่งเบรมอะไรทั้งนั้นถ้ามันไม่เร็วร้ายจนหลับไม่ได้จริงๆเราไม่ควรจะมานั่งเบลมอะไรกับจุกกระจิกในระหว่างการทำงานขั้นตอนการทำงานผู้ร่วมงานระบบการทำงานที่มันไม่ถูกใจเราเพราะเรามาด้วยการที่เราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากเงินแต่มาแล้วเราจะมาตินั่นตินี่ไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี้มันก็ดูไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่ที่ว่าเราคิดแต่จะเอาแต่ได้แต่พออะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะมานั่งเบลมแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่เราเสียคนที่เสียมากที่สุดก็คือเราเพราะเราจะทำงานแบบเสียสุขภาพจิตเราต้องกลับไปยอมรับว่าเรามาทำแค่เพราะว่าเราอยากได้เงินเราก็ตั้งใจทำงานแรกกับเงินของเราไปนะคะถ้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานที่รักเราก็จงรักตัวเองแล้วก็รักในงานที่ทำทุกๆวันอาจจะใช้วิธีการที่1มาช่วยตรงนี้ด้วยก็ได้ว่าในเมื่อมันไม่ได้มีแพชชั่นแต่มาแล้วอ่ะมันเจอเรื่องอะไรดีๆบ้างเช่นมีเพื่อนได้เงิน นั่งตากแอร์ whatever อะไรก็ได้นะคะเพื่อให้คุณเข้าใจว่าคุณอยู่ตรงนี้ทำไมและทำเพื่ออะไรอยู่จะได้ไม่ต้องไปนั่งโฟกัสกับสิ่งที่ไม่ชอบให้มากเกินไปข้อ3อันนี้เรื่องใหญ่หน่อยเขียนเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเป้าหมายเนี้ยจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้นะคะเป้าหมายระยะสั้นเช่นอยากจะทำงานหาประสบการณ์ด้านนี้สัก1ปี2ปีอยากจะทำงานเก็บเงินผ่อนรถหรือบ้านอยากจะเก็บเงินแต่งงานอยากจะลองใช้ประสบการณ์ตรงนี้หรือเป้าหมายระยะยาวเช่นตั้งใจว่าจะเอาดีทางด้านสายงานนี้จะต้องเติบโตไปเป็น CEO เป็นนู่นเป็นนี่ให้ได้ฉันมาที่นี่เพื่อว่าฉันจะประสบการณ์นะคะหรือฉันมาเพื่อหาประสบการณ์เพื่อวันหนึ่งฉันจะออกไปทำธุรกิจของฉันเองในสายงานนี้คือมันไม่มีถูกไม่มีผิดในทางจิตวิญญาณแล้วนะคะทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดมาวันแรกนับหนึ่งเนี่ยคือการเรียนรู้ทั้งหมดคำว่าไม่มีถูกไม่มีผิดหมายถึงไม่ใช่เรื่องของถูกผิดในเรื่องของกฎหมายหรือศีลธรรมนะคะถูกผิดในเรื่องของแง่การเรียนรู้นึกออกไหมคะต่อให้ล้มเหลวมันก็คือการเรียนรู้ลองถูกลองผิดมันก็คือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ผิดที่เราจะเรียนรู้อะไรต้องอธิบายแบบนี้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเป้าหมายถ้ามันเป็นเป้าในใจเราจริงๆมันก็เลยไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะมันเป็นสิ่งที่จิตใจเราอยากจะเลือกมีประสบการณ์แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอเราเขียนเป้าหมายนั้นแล้วอ่ะขอให้ทุกท่านยึดเป้าหมายนั้นจนกว่า1บรรลุเป้าหมายแล้วหรือ2เปลี่ยนเป้าหมายใหม่เฮ้ยพูดอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ค่ะถ้าวันนึงเรารู้สึกว่าเป้าหมายที่เราเคยเขียนไว้เราไม่ได้คิดแบบนั้นอีกแล้วมันก็เปลี่ยนได้ถูกไหมหรือจริงๆยังไม่ได้บรรลุเรียนไม่ได้มีผลอะไรอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนและแป๊บๆก็เปลี่ยนถามว่าได้ไหมก็อย่างที่บอกมันไม่ได้มีถูกมีผิดมันเป็นการเรียนรู้แต่วันนึงคุณก็จะเรียนรู้เองว่าอ๋อคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้มีโฟกัสหรือตอนตั้งเป้าหมายก็ไม่ได้ชัดเจนกับชีวิตที่ให้ทำแบบนี้เพราะคุณจะได้ไม่ไปโฟกัสหรือหลุดโฟกัสอะไรบ่อยๆว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมีชีวิตไปแค่วันๆใช่ไหมฉันมีเป้าหมายเวลาเราเกาะที่เป้าหมายอ่ะมันเราถึงจะมีพลังแล้วก็ให้เกาะมันไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรกระทบแล้วไม่ถูกใจแล้วลืมมันไปว่าเรามาทำงานที่นี่ทำไมเช่นเราบอกว่าเราตั้งเป้าจะทำงานที่นี่2ปีเพื่อเก็บเงินซื้อรถเก็บเงินซื้อบ้านหรือเก็บหาประสบการณ์ทุกครั้งที่มีอะไรกระทบเรากลับมานึกรีมายตัวเองว่าเรามีเป้าอยู่ตรงนี้ใจเราจะได้ไม่ไปวอกแวกกับสิ่งกระทบเล็กๆน้อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งต่อให้คนที่ไม่มีเป้าหมายคุณก็ต้องมีเป้าหมายยังไงฉันไม่มีเป้าหมายอะไรเป้าหมายของฉันคืออยู่ไปวันๆทำงานหาเงินแล้วก็กินใช้ไปวันๆก็ไม่ผิดนี่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายถ้าคุณอยากจะมีความสุขระยะสั้นแบบนั้นคุณก็ต้องใช้ชีวิตวันๆของคุณให้มันมีความสุขให้มันสุขภาพจิตดีเพราะฉะนั้นไอ้เป้าหมายระยะวันของคุณคุณก็ต้องรู้แล้วว่าคุณควรจะมีวิธีคิดแบบไหนปฏิบัติตัวอย่างไรที่ทำให้วันแต่ละวันของคุณอะมันโฟลว์มันราบรื่นนึกภาพออกใช่ไหมคะและนี่คือ3ข้อที่อยากจะแชร์เป็น spiritual tips ให้กับคนที่พักจากภาวะหมดไฟแล้วอยากจะกลับมาหมดไฟอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าได้ลองทบทวนได้ลองเขียนได้ลองทำความเข้าใจและคุยกับตัวเองคุณจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันใช่ใกล้เคียงไหมกับเป้าหมายกับหลักเกณฑ์กับการตัดสินใจนะตอนนั้นแพชชั่นความตั้งใจเดิมยังอยู่หรือเปล่าลืมไปแล้วหรือยังว่าเรามาที่นี่ทำไมถ้าเราจำได้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ไอ้เรื่องจุกจิกกวนใจมันก็จะกระทบกับเราน้อยลงเราก็อยู่ได้เราก็ไม่หมดไฟเราก็ไม่เบื่อนะคะหรือถ้าพอเราทำการทบทวนแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการเราอยากจะเป็นเราอยากจะไปมันช่างขัดแย้งกับตรงนี้ซะเหลือเกินมันจะได้ช่วยให้เราตัดสินใจโอเคก็เป็นเวลาอันดีนะคะประมาณสัก15นาทีก็หวังว่า EP 2เนี้ยน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังกันจนจบแล้วก็ถ้าอยากจะให้พูดเรื่องไหนหัวข้ออะไรที่จะแชร์ในการใช้ชีวิตการทำงานความรัก ในเชิงจิตใจหรือจิตวิญญาณก็สามารถที่จะบอกกันมาได้ไม่รู้ว่าเขามีให้คอมเมนต์หรืออะไรฝากเข้ามาหรือเปล่านะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเราพบกันใหม่ EP 3นะคะสวัสดีค่ะ